Азаттык радиосу сүйлөйт Бишкекте саат 7. Азаттыктан куктуруларын баштайт. Бүгүн 29 февраль күнгө дүйшөмбү. Микрофондо мен Айзада Касмалиева, саламатсыздарбы? Оло алдыдагы жарым сааттык программабыздын мазмунуна кыскача токтолуп өтсөк, мектепке хиджаб салынган өспүрүмдөр диндин маанисин кандай түшүнүшөт?
Аркы дүйнөгө барганда эмне Кудай сени алаттыр, эмне намаз окуп жүрүшүң керек.
Өзбекстанда Ангрен Пап электрлештирилген темир жолунун курулушу аяктады. Жалал Абадта тазаланбаган саркынды суулар жугуштуу оорулардын булагы болушу ыктымал.
Жайдын күнү күн катуу ысыйт. Ошо күн катуу ысыган мезгилде бул жерге барышка аябай жыт катуу чыккандыктан аябай сасык жетүү мүмкүн эмес да.
Ушул жана башка баян маектер бир аз убакыттардан кийин Оо толкунда толугу менен жаңырмакчы. Биз менен бирге болуңуздар. Оолу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун сунуштайм. Алар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Бишкекте 2010 жылдагы апрель окуясы боюнча сот уланат. Бул тууралуу Азаттыкка жабыркаган тараптын адвокаты Осунбек Жамансариев кабарлады.
Жана видеолорду көрсөтүп атышпай, соттолуучу тарап көрсөтөт. 7-апрелдеги видеолорду көрсөтүп атышат.
Иш Республикалык аскер сотунда каралып жатат. 2010 жылы 7-апрелде Кыргызстанда бийликтин алмашуусуна алып келген окуя учурунда мурдагы президент Курманбек Бакиевке каршы митингге чыккан 90 жакын адам набыт кеткен. Алардын өлүмү боюнча сот ошол жылы ноябрда башталып, өкүм 2014 жылдын 25 июлунда чыккан. Бирок эки тарап тең мындай өкүмгө макул болбой, жогорку инстанцияга доо арыз жолдогон. Биринчи инстанциядагы сотто да айыпталуучу тарап интернеттен чогултулган видео материалдарды көрсөтүп, өзүнүн күнөөсү жоктугун кол салууну митингчилер баштаган далилдөөгө аракет жасаган болчу. Орусияда Яблоко оппозициялык партиясы жекшембидеги курултайында 2018 жылы өтө турган президенттик шайлоого Григорий Явлинскийдин талапкерлигин көрсөттү. Журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Явлинский орус экономикасын сактап калуунун төмөнкү чараларын атады.
Что первая мера, которая нужна для спасения экономики, это укрепление права собственности.
Экономиканы сактоо үчүн биринчи чара менчик укугун бекемдөө, экинчиси структуралдык реформа жана экономиканы диверсификациялоо. Мындан тышкары банк тармагын чыңдоо.
Коомдук саясий ишмер жана Яблоко партиясынын түптөөчүсү катары таанылган Григорий Явлинский 64 жашта, экономика илимдеринин доктору. 1996 жана 2000 жылдардагы президенттик шайлоого талапкер болгон. Путин жеңишке жеткен 2000 жылдагы президенттик шайлоодо ал 3-чү орунду алган болчу. Минскте кечээ чакан бизнес менен шугулданган ишкерлер митингге чыкты. Азаттыктын Беларусь кызматынын кабарлаганына караганда ага 500 чакты ишкер катышты. Митингден кийин ага чыккандардын бир бөлүгү 300 адам өкмөт үйүнө өздөй жүрүш жасады. Митингке жана бул жүрүшкө полиция көз салып турду. Бул акцияга Беларусь президентинин быйыл 1 январдан тарта күчүнө кирген ишкердикти тескөө жана жеке ишкерлердин товарларын реализация тууралуу жардыгы себеп болду. Бул жардык жеке ишкерлер реализациялаган баардык товарлар тиешелүү документтер менен коштолуусун талап кылат. Ал эми Кыргызстанда салык текшерүүлөрүн убактылуу токтото туруу сунушталууда. Бүгүн Жогорку Кеңештин бюджет жана каржы комитетинде ушул маселе каралат. Салык текшерүүлөрүнө мораторий киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун 7 депутаттан турган топ иштеп чыкты. Демилгечилердин бири депутат Дастан Бекешевдин азаттык айтымында мындай кадамга барууга учурдагы экономикалык кризис себеп болууда. Эгер мыйзам долбоору колдоого ээ болуп ишке кирсе, салык төлөөчүлөр мурдагыдай эле төлөмдөрүн уланта берет. Болгону аларды текшерүү убактылуу токтотулат, дейт Бекешев.
Экономикалык кризис убакта ушундай кадам жасасак бизнесмендерге, ишкерлерге жакшы болот да. Салык кызматына келгенде ошого убакыт бөлүш керек, ошол менен отуруш керек, керек болсо коррупцияга баш керек, акчаны бериш керек. Аларга биз ушундай жакшы шарттарды түзсөк бизде бюджетте көп эле акча жиналат да.
Чакан жана орто бизнес Кыргызстандын ички дүң өнүмүнүн 40% түзөт, бирок ишкерлер түрдүү текшерүүлөрдүн айынан өнүгү жакшы болбой жатканын айтып келишет. Бөйрөк дартынан улам көп акча төлөп гемодиализ алууга мажбур болуп жаткан жарандар тобу бүгүн ак үй алдына чыкканы жатат. Бул тууралуу Азаттыкка акцияны уюштуруучусу Ширин Сарыгулова кабарлады. Ал гемодиализди мамлекеттик бюджеттин эсебинен алууга уруксат сурап кайрылганын, бирок кезек тийбей жатканын айтууда.
Анан ошо очередьти жылбайт келбейт жок дегенде ошо ак үйдүн астына барып чоңдордон депутаттардан президентибизден бюджетке өткөрүп берсеңер, болгону ошол эле көйгөйүбүз да. Карыстан карыска бат, жаштык. Эми ойлоп көрсөңшү, айына 72 000 кетесиң, ал 72 000 айлык да жок да. Ошо 9 ошо ак үйгө чогуу тартам да баарын. 5 балам бар, эң күчүм эгиз 5 жашта. Ошо азап болуп атабыз да.
Деди Ширин Саргулова. Өлкө боюнча өчүп кеткен бөйрөк ооруларынын жалпы саны 1,5 000 адам, алардын 500 бюджеттик негизде гемодиализ аппараты менен камсыздалган. Кезектеги бейтаптарга кан тазалоо мамлекет эсебинен бекер жасалат. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду кыргызстандык ишкерлерге насыя берүүнү жеңилдетет. Бүгүн аталган фонддун жетекчилиги Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, жаңы шарттар тууралуу айтып бергени жатат. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирген алгачкы жылдары колдоо көрсөтүү максатында түзүлгөн, ага Орусия каражат бөлүүдө. Бүгүнкү күнгө карата фонддун эсебинен Кыргызстандын жеке жана орто бизнесине 5 жылдык мөөнөткө 12% менен 71 миллион сом насыя берилди. Бишкек шаардык сотунда бүгүн уюшкан кылмыштуу топ лидерлеринин бири Сакал деген каймана ат менен белгилүү Улан Токтосуновтун баш коргоо чарасы боюнча иш каралат. Бул тууралуу Азаттык анын адвокаты Бакытбек Жумашев билдирди. Быйыл 13 февралда 1 май райондук соту Токтосуновду 14 мартка чейин тергөө абагында кармоо чечимин чыгарган, бирок адвокаты каршы чыгып шаардык сотко кайрылган. 38 жаштагы Улан Токтосунов буга чейин 3 ирет соттолгон. Ал Крим Төөл Камчы Көлбаевтин кылмыштуу тобунун мүчөсү деген Дамир Сапарбековдун өлүмүнө шектелип эл аралык издөөгө алынган. Былтыр милицияга өзү келген. Алгач Бишкекте номер 1 тергөө абагына камалып, кийин соттун чечими менен анын арындагы номер 4 тергөө абагына которушкан болчу. Айзада.
Рахмат, соңку кабарлар менен тааныштырган кабарчыбыз Рахат Кеңешова болду. Жаңылыктардын толук топтоо менен адаттагыдай эле биздин интернет сайтыбыздан таанышасыздар. Дарегибиз Азаттык чекитке же. Эми аба ырайы туурасында кыскача маалыматка кулак түрүңүз. Бүгүн кыштын акыркы күнүндө 29 февралда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Тоолуу райондордо жана тоо этектеринде жолдор тоңголок тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы бүгүн чөйрөндө күндүз 19-24 градус ысык болот. Талас облусунда 18-23, Баткенде 19-24, Ош, Жалал Абад аймактарында 20-25 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө абанын температурасы 5-10 градус жылуу, Нарында болсо 2-7 градус жылуу болушу күтүлөт. Бишкекте бүгүн күн ачык болот. Шамалдын багыты өзгөрүлөт. Турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 20-22 градуска чейин жылуу болот. Сиздер Азаттыктын таңкы программасын угуп жатасыздар. Аны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө кезек берели. Диний эксперттердин баамында өлкөнүн түндүк аймактарында билип билбей динге берилгендердин саны арбып, мындан улам мектепке хиджаб салынып барган окуучулар дагы көбөйүүдө. Оромол эмес бирдиктүү мектеп формасын талап кылган өлкөдө бул көрүнүш талаш жаратып келет. Түп райондагы Ичкес айылында өткөн жылы 7 окуучу хиджаб салынса, быйыл 11 жеткен. Анда Улан Эгизбаевдин баянын уксак.
Бешинчи класста окуган Нурай 2 жылдан бери хиджаб салынат. Ал адатынча хиджабын чечпей мектепке жөнөдү.
Нурайдын апасы Кенжекан Сопуева да хиджаб салынат.
Өзү эле баягы мажбуру жок эле 3 класстан баштап салына баштады. Өзү эле салынам депчи. Анан 3 класстан намаз окуду. Бизден кыйноо болгон жок.
Нурайдын ата-энеси 5 убак намаз окуйт. Алар кызынын мектепке хиджабчан барышын талап кылып, билим берүү министрлигине чейин арызданып барышкан.
Жаманчылык жок, бирөөгө бар жардырып ийүү, же болсо өзүңдү кошо жардырып ийүү деген бизде терроризмдердин эмеси жок. Анан эгерде ошондой кысым болуп калса, анан дагы бир башка чараларды ойлоп көрөбүз. Башка медреселерге барганга аракет кылабыз, дагы жолдорун табабыз да. Бирок чечпейбиз деп ойлойм, ушунча салынгандан кийин бул эми Алланын берген эмеси да, мыйзамы да.
Түп районунун Ичкесуу айылындагы орто мектепте болгону 300 гана окуучу окуйт. Нурай сыяктуу хиджаб салынгандар саны көбөйүп отуруп, быйыл бул мектепте 11 жеткен. Эгер хиджаб менен мектеп ортосунда тандоо болсо, кыздар кайсынысын тандамак?
Биздин жолубуз эч кимге ушайт этпейт элем да. Чеч десе чечпейбиз албетте, бул өзүбүздүн эмебиз болгондон кийин. Ал үйдөгүлөргө барып алымдардан сурап, андан ары үйдө жогорку адамдардан сурамакмын, сурап жолун таап, андай болобу болбойбу, барбы жокпу дегенди таап өзүм сурап аракет кылмакмын.
Аркы дүйнөгө барганда неме Кудай сени алаттыр, эме намаз окуп жүрүшүң керек.
Жолуңду чеч десе чечесиң, мисалы мектеп директору же чечкиң келбей калды уже? Светтик өлкө саналган Кыргызстанда хиджаб маселеси кызыл чеке талаштарды жаратып келет. Билим берүү мыйзамдары ар бир окуучу бирдиктүү мектеп формасын кийсин десе, диндарлар болсо оромол окууга тоскоол болбосун айтып келет. Ичке суунун мугалимдер жамааты буга чейин эки окуучуну хиджабтан баш тартууга көндүргөнү менен учурда алар күн санап көбөйгөн оромолчондорду саноо менен гана чектелип келет.
2014-2015 окуу жылында бизде 7 окуучу катталган болсо, 2015-2016 окуу жылында 11 окуучу катталып отурат. Көбөйүү, өсүү дегенди билдирет да. Анан көбүнчө хиджаб кийген балдар көбүнчө башталыш класстын окуучуларында да бар, керек болсо 1-чи класска чейин дагы ушундай кичинекей мотурайган кыздар да жолго салынып келишет. Биз эми буларга чектөө кое албайбыз, чек кое албайбыз. Окуучулардын ата энесинин тандоосу ушундай болуп аткандан кийин биз чектөөгө да мүмкүнчүлүгүбүз жакта. Бирок биз тим эле отурбастан буларга түшүндүрүү ишин дагы жүргүзөбүз. Албетте класс жетекчилер, биздин өзүбүздүн мектепте дагы ошол устав бар атайын. Мектеп формасын кийүү зарыл экендиги, ар бир окуучуга зарыл экендиги жөнүндө устав юстиция тарабынан бекитилген.
Деди Ичке Суу орто мектебинин директордун уюштуруу иштери боюнча орун басары Айнура Жунушакунова. Жакында эле өкмөт башчы Темир Сариев хиджаб менен паранжа кыргыздын улуттук каада салттарына каршы келерин ачык айтып, окуучулардын жүзүн чүмбөттөөсүн токтотуу керектигин билдирген. Өкмөт башчынын пикирин эл жазуучусу Бексултан Жакиев да колдойт.
Молдолор сүйлөп атат, кыргыздын кыздары илгери эле жоолук салынган дейт да. Эй, жоолукту кыргызда күйөөгө тийгенде салган, келин болгондо жоолук салган. Жоолук күйөөгө эрге тийгендин белгиси. Ага чейин кыз топу кийген, бир аз чоңойгондо үкүсү менен топу кийген, андан кийин тебетей менен топу кийген. Эгерде кыз карадалы болуп күйөөгө тийбей калса, 40-50 чыкса дагы үкүсү жок, тебетей кийген.
Буга карабай өлкөнүн түндүгүндө өөн учураган хиджаб эми мектептерди толук чулгап бараткандай.
Тымпаян уктуңуздар. Алдыда кабарчыбыз Улан Эгизбаевдин баянын уктуңуздар. Эми дин темасынан саламаттыкты сактоо темасына кайрылсак, бүгүн Жалал Абад шаарында кургак учукту аныктоо жана дарылоону жакшыртуу маселесине арналган жыйын өтөт. Ага саламаттыкты сактоо министрлигинин, облустук оорукананын, жергиликтүү бийлик жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышат. Айрым маалыматтар боюнча Кыргызстанда соңку кезде кургак учукка чалдыккандардын саны азаюуда, бирок ошол эле кезде көбөйүп жатканы тууралуу дагы маалымат бар. Кыргызстанда бул ооруга байланыштуу азыркы кырдаал кандай? Кесиптешим Рахат Кеңешов алдыда ушул темада маектен сунуштамакчы.
Рахмат Айзада, биз фтизиатрия борборунун жетекчиси Абдулат Кадыров менен маектешебиз. Саламатсызбы, Абдулат мырза?
Саламатсыңарбы?
Чынында эле азыр массалык маалымат каражаттарына чыккан маалыматтарды салыштырып көрсөк, айрым жерлерде ушул кургак учукка чалдыккандар боюнча абал жакшырып келатат деген маалымат, ошол эле учурда оор деген да бир мүнөздөмөлөр бар да. Айтсаңыз, бүгүнкү күндө чынында эле Кыргызстанда абал кандай болуп атат? Көбөйүп атабы, азайып атабы? Сизде кандай маалымат бар?
Эми бизде Кыргызстанда кургак учук боюнча абал оор деле десек болот. Себеби ушул кургак учуктун негизги көрсөткүчтөрү бул кургак учукка чалынгандардын саны жана кургак учуктан каза болгондордун саны негизинен жогору. Бирок моорүгөн мурдагы жылдарга салыштырганда акыркы жылдары ушу кургак учук боюнча бизде мындай стабилдүүлүк байкалып атат да. Мисалыга 2001-жылы 100,000 калктын санына кургак учук менен чалыккандардын саны 168 кишиге барабар болсо, 15-чи жылдын анализи боюнча кургак учукка чалынгандардын 100,000 кишинин санына карата 96 түшкөндүгү байкалган да. Бул аябай чоң жетишкендик деп айтсак болот да. Ошондой эле кургак учуктан өлгөндөрдүн саны, эгер 2001 жылы 27 кишини түзсө 100,000 калктын санына, 15 жылдын анализи боюнча бизде 5,9 түшкөн. Бирок бул аябай чоң жетишкендик. Бирок ошондой болсо дагы могу негизги кургак учуктун көрсөткүчү ушул бизде кичине үйдө болуп атат да. Андан тышкары азыр бүткүл дүйнө жүзүндө жана дарыга туруктуу формадагы туберкулездин менен ооругандардын саны көбөйүүдө. Эми бул боюнча дагы бизде Чынын айтканда эң жогорку көрсөткүч бул 2014 жылы болгон. Кыргызстан боюнча 1186 киши катталган. Ал эми мооргон 15 жылдын көрсөткүчү боюнча ушул көрсөткүч 1183 884 түшкөндүгү байкалып атат да.
Эми бул негизинен
ушу кургакчылыкка каршы жүргүзүлгөн иш чаралар негизинен болуп атат десек болот да.
Дартты аныктоо кандай жүрүп атат? Себеби көпчүлүгү эле ооруканага барбай мурдагыдай баягы рентген аппаратты алып келип ар бир мекемеге баарын текшерчү эмес беле? Азыр андай иш дээрлик жүргүзүлбөйт. Баягы ооруп, бирок аны силерге катталбаган, силер билбегендердин пайыздык көрсөткүчү канчалык болду экен? Ушул тууралуу маалыматыңыздар барбы?
Эми азыр бул илимдин жетишкендиктери бир орунда турбайт экен да. Мурда ушу кургак учукту аныктоо үчүн биз моорго массалык флюор обследование деп коет, ошолорду жүргүзчү элек. Андан кийин моо эренгендер менен тартчу элек. Мына акыркы жылдары бизде мына 11 жылдан баштап бүткүл дүйнө жүзүндө молекулярно генетикалык жаңы ушу туберкулезди табуунун методикалары пайда болду да. Ошол 11 жылдан баштап бизде Кыргызстанда Жен Эксперт деген платформа киргизилген. Бул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кеңеши менен. Ал платформанын жардамы менен кургак учук, мисалы үчүн бир какырыктагы же башка бир патологиялык материалда кургак учуктун ДНКсы барбы жокпу 2 сааттын ичинде аныктап, андан тышкары бизде эң бир күчтүү кургак учукка каршы колдонуучу рифампицин деген дары бар. Ошо кургак учуктун эгер палочкасы табылса, ошо патологиялык материалда, ошол дарыга сезгичпи, сезгич эмеспи, ошону бат эле аныктап коет. Андан тышкары бизде Хайн деген дагы платформа бар. Анын негизинде ошол эле кургак учуктун палочкасынын ДНКсы табылат. Андан тышкары эгер биринчи платформа менен бир дарыга сезгичпи же туруктуу экенин аныкталса, бул аппараттын жардамы менен 2 дарыга рифампицин жана изониазид деген дарыларга сезгичпи же ошого туруктуу экендигин 2 күндүн ичинде аныктап берет.
Буларга жакшы жетишкен. Соңку суроом кыскача жооп берсеңиз, ушу каза тапкандар көп болуп атабы?
Каза тапкандарды дагы азайып атат. Мисалы үчүн 2014 жылы бизде 7 болсо 100 000 калктын санына, мооргон 15 жылдын маалыматы боюнча 5.9 түшүп калабыз. Бул жылга бир өткөн жылы 338 киши каза болгон. А мурдагы жылдарда 450 жакын киши каза болчу, ал дагы түшүп атат.
Рахмат сизге, Абдулат мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта фтизиатрия борборунун жетекчиси Абдулат Кадыров болду. Айзада, сөз өзүңүздө, кайрадан.
Бир күн жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 деген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Ооз Азаттыктын таңкы берүүсү жаңыруудан Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Азыр күндүн негизги жаңылыктарын кыскача эсиңиздерге сала кетели. Бишкекте боло турган апрель сотунда видео материалдар каралат. Орус оппозициясы президентке талапкер көрсөттү. Яблоко оппозициялык партиясы жекшембидеги курултайында 2018 жылы өтчү президенттик шайлоого Григорий Явлинскийдин талапкерлигин көрсөттү. Беларуста ишкерлер митингке чыгышты, ага 500 чакты ишкер катышты. Кыргызстанда салык текшерүүлөрүн убактылуу токтотуу сунушталып жатат. Шаардык сот Кримтөбөл сакал аты бар Улан Токтосунов боюнча ишти карайт. Кыргыз-орус фондунан насыя алуу жеңилдейт.
Кыргызстанда гемодиализ алгандар ак үй алдына чыкканы жатышат. Ушул жана башка жаңылыктар топтомун сиздер биздин сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекитке же. Ошондой эле алдыда сиздерди Жалал-Абаддагы саркынды суулардын коркунучу туурасындагы баян жана кыргыздын сөз берметтерин чечмелеген сөз дайра берүүсү күтүп турат. Андыктан биз менен сапарлаш болуңуз. Азыр болсо берүүбүздө эл аралык темадагы баян менен улантсак, Өзбекстанда Ангренпап электрлештирилген темир жолунун курулушу аяктады. Муну менен өлкө кошуна Тажикстанга болгон темир жол көз карандылыгынан толук кутулду. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
123 чакырымдай созулган Ангренпап темир жолу Ташкент облусунун Фергана өрөөнү менен байланыштырат. Темир жол курууда жалпы узундугу 2 чакырымдан ашыгыраак көпүрөлөр салынып, 2 туннель казылды. Ал туннелдин бири 19 чакырымдан ашык аралыкты камтыйт. Курулушка жалпы жонунан 1,19 миллиард доллар сартталып, анын бир бөлүгү Дүйнөлүк банк менен Ислам Өнүктүрүү банкынын насиясына каржыланды. Совет заманында Өзбекстандын Фергана өрөөнүндөгү аймактарды өлкө борбору Ташкент менен байланыштырган темир жол Тажикстандын түндүгүндөгү азыркы Согдо облусу аркылуу өтүп турган. Советтер Союзу ыдырагандан кийин деле бул жолдо катнаш үзүлгөн эмес, бирок Өзбекстан менен Тажикстандын мамилеси начарлап кеткен соң өткөн кылымдын 90-жылдарын этегинен тарта жүргүнчү ташыган поезддер токтогон. Бир кезде бул жол аркылуу Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн байланыштырган Бишкек Жалал-Абад багытындагы поезд да каттап турган. Жүргүнчү поезддер токтогону менен бул жол аркылуу Өзбекстан жүк ташып турган. Тажикстандын Согдо облустук акимчилигинин өкүлү Толюбай Ашыров бул жол аркылуу жылына 4 миллион тоннадай жүк ташылып турганын айтат. Кийинки жылдары Өзбекстан бул жол аркылуу ташылчу жүктүн көлөмүн кыйла азайткан. Жылына 4 миллион тоннадай жүк ташылып, транзит үчүн Тажикстан казынасына 28 миллиондой доллар түшүп турган эле. Айрым серепчилер Өзбекстан өз аймагы аркылуу жаңы жол куруп алышын өзбек тажик өкмөттөрүнүн өз ара келиши албаганынан да көрөт. Эгер эки өлкө бийлиги тил табыша алганда транзит желесин сактап Өзбекстан бул жолго сарптаган 2 миллиард доллардай каражатты үнөмдөп калар эле. Анын үстүнө Өзбекстан бул жолдун курулушун өтө тездик менен бүтүрдү. Башта ага 5 жыл белгиленген болсо Ташкенттин талабы менен курулуш 2 жылга жетпей аяктады. Борбор Азия өлкөлөрү бири биринен көз карандысыз темир жолдорду курууну мурда эле баштаган. Маселен, Тажикстан Өзбекстанга кирбей өтчү темир жол курулушун 2008-жылы баштаган. Түркмөнүстан болсо Өзбекстанды айланып өтчү темир жол курулушун 2011-жылы аяктаган. Бул өлкө мындай кадамга 2009-жылы Өзбекстан Түркмөнүстан аркылуу жүк ташуудан арылуу үчүн өзүнчө темир жол салып алган соң барган. Борбор Азиядагы 5 өлкө өз ара байланыштарын бекемдегенин ордуна кайра мурдагы байланыштарын үзүп, минтип өз өзүнчө темир жолдорун салып жатышы аймактагы өлкөлөрдүн карым катышы кандай экенинен кабар бергенсейт. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Аймактан келген баянга кезек берсек, Жалал-Абад шаарынын саркынды сууларды тазалоочу жайы капиталдык ремонттон өтүп биологиялык тазалоочу жайын курушу зарыл. Экологтордун айтуусунда саркындылар биологиялык тазалоодон өтпөгөн соң микробтор жок кылынбай жугуштуу ооруларды таратышы мүмкүн. Бул туурасында кабарчыбыз Илич Кулназаров айтып бермекчи.
Бияка кете берет. Анан эң үстүндөгүлөрдү неме менен калп менен алышып
Жалал-Абад шаарынын саркынды сууларды тазалоочу жайы 1967-жылы иштетүүгө берилген. 49 жыл мурун ишке кирген бул жай азыр капиталдык ремонтко муктаж. Экологиялык жана санитардык эпидемиологиялык жактан алып караганда азыр бул саркынды сууларды тазалоочу жайда механикалык жана химиялык гана тазалоолор жүргүзүлүп, андан чыккан суу суга таянттарына кетип жатат. Ал эми талап боюнча биологиялык тазалоодон өткөндөн кийин гана колдонууга берилүүгө тийиш дейт экология жана техникалык коопсуздук инспекциясынын өкүлү Бек Султан Жумсалиев.
Жайдын күнү күн катуу ысыйт. Ошо күн катуу ысыган мезгилде бул жерге барышка аябай жыт катуу чыккандыктан аябай сасык жыт мүмкүн эмес да. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул капиталдык ремонт кылыш керек. Бул боюнча биз Жалал-Абад шаар боюнча региондук башкармалык биз муну дайыма көзөмөлгө алып турабыз.
Саркынды сууларды топтоочу жайга шаар тургундарынын колдонуудан чыккан суулары, ошол эле учурда ооруканалардагы химиялык кошулмалар, коомдук мончолордун, кафе, ресторандардын колдонуулардан чыккан суулары келет. Албетте анда жугуштуу илдеттер аралашкан кошулмалар болушу мүмкүн. Мындан улам сөзсүз биологиялык тазалоодон өтүүсү шарт. Ал эми Жалал-Абад шаардык суу канал башкармалыгынын жетекчиси Айтбай Мусаев бул ишти жөнгө салуу алдында турабыз дейт.
Муну бул 50-жылдары курулган тазалоочу жай боло турган болсо, ушул күнгө чейин жанагындай реконструкция болгон эмес. Эми муну Азия, эми Европа өнүктүрү, Европа өнүктүрү банкына долбоорго киргизип атабыз. Ошол долбоор Кудай буюрса быйыл жанагы техника экономическое обоснование деп коет ТЕО. Ошол февраль ичи башталат.
Шаар боюнча саркынды сууларды тазалоочу эки мекеме түзүлүп, аянты 11 гектардан ашуун аймак ээлейт. Агындылар атайын жайга жеткенче советтик мезгилдерде салынган бетондон салынган каналдар аркылуу келет. Алардын эскилик жетип, акырындан урай баштаган. Сабыр Байке шаардык суу канал тармагында 15 жыл эмгектенип, саркынды сууларды тазалоочу бөлүмүндө 5 жылдан бери иштейт. Мекемеде 4 оператор, 1 хлоратор менен 5 кызматкер иш алып барышат.
Фильтрден тазаланып, отстой берет, таң атчакты. Таң аткандан кийин, мисалы, смена алмаштырганда, мына жерден задвижканы ачат дагы, ушул илевой площадкаларга коюктарын кой берет. Түйүнө тунгандардын бардыгы бияка айдалат.
Анан эмне кылсаң муну?
Анан кийин муну коюу баягы уже кургайын дегенден кийин чыгарып, ал жерге түзөбүз, өзүбүздүн огородконо. Ошол жерге төгөбүз.
Эмнеге пайдаланса болот?
Муну ар кандай нерсеге пайдаланса болот. Жер семирткиси болот.
Болот, э?
Ооба.
Саркынды сууларды топтоочу мекеменин технологу Сабыр Турдубаев азаттыкка маек куруп жатып, келген саркындылардын түйүндөгү калдыктар чуңкурларга бөлүнүп алынган соң, үстүнкү суулары механикалык тазалоолорго кетет. Атайын таштар арасынан өтүп, андан соң химиялык тазалоого жөнөтүлүп, хлордон өткөн соң, арыктагы сууга кошулуп, сууга таянттарына колдонулат дейт.
Тунган суу фильтрге барат. Фильтрге. Фильтр отстойнугу барат, жанагы таштан жасап атко, ал жактан жогору көрсөтүп басым менен сууну айдайт, анан суу чыгып келатып жана таштардын ортосунда калат да. Кайра чыккан суу дагы паска кирип, анан кийин хлораторго барат. Анан хлоратордон хлор кошулат дагы, контактный резервуар бар, ушул жерге барат. Ушул жерден экөө биригип туруп баягы ар кандай нерселер бар да саркын сууда, ошолордун баардыгын хлорлоп туруп, анан кийин каналга барат. Каналдан анан дагы дальше алып кетет. Алерде жанагы камыштар бар, махопестер бар, ошо айылга чейин дагы тунат биринен бири мындашында алып кетип атат.
Экологдордун айтуусунда саркындылар биологиялык тазалоодон өтпөгөн соң микробтор жок кылынбай, жугуштуу ооруларды таратышы мүмкүн деген кооптонууларын айтышат. Мындан улам Жалал Абад шаарынын саркынды сууларды тазалоочу жайы капиталдык ремонттон өтүп, биологиялык тазалоочу жайын курушу зарыл дешет. Илич Кулназаров, Бексултан Абибакер уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми сөз маданиятына келсек, кыргыз тилиндеги күнүмдүк турмушта өтө көп колдонулчу жан деген сөздүн канча мааниси бар экенин билесизби? Бүгүнкү сөз дара рубрикабыздын автору Шайлыбек Дүйшеевтин бул жана башка бир нече сөздүн маанисин сиздерге чечмелеп, алардын колдонулушун мисал менен айтып берет, анда чогуугалы.
Жан деген сөз бар. Бул сөздүн биринчи маанисине токтололу. Бийик тоону жанынан көр, башына чыкпа. Жакшы кишини алыстан ук, жанына барба деген макал бар. Ал эми жан жагын карап баратты дейт. Жанында жарты сом жок эле дейт. Сен анын жанына барба дейт. Өз жанынан төлөдү дейт. Бул өз чөнтөгүнөн төлөдү дегени. Жан сөзүнүн эми экинчи маанисин чечмелейли. Анын жаны бар немеби дейт. Кайсыл жериң оорса, жаның ошол жерде дейт. Кимге болсо да жан таттуу деген сөз бар. Жан кишиге көрүнбөй кетип калгыла дейт. Жан адам укпасын дейт. Ал жанда жок орой киши эле дейт. Жанда жок жалоокор эле дейт. Кара жан деген сөз бар. Жалынгандагы сөз. Чымын жаны чиретти дейт. Кайран жан дейт. Баарын жан дили менен иштеп кетти дейт. Жаным жер тартып баратат дейт. Кыйналып өзүмдү начар сезип атам дегени. Кара жанын жегени мекен десе калпыч экен дегени. Жан сөзүнүн дагы бир мааниси табышмакты жандырды дейт. Сөздүн түйүнү жанды дейт. Шишиги жанып калды дейт. Шишиги тарап айыгып калды дегени. Конуш деген сөзгө токтололу. Баштапкы мааниси түнөбөтчү жерди конуш деп атаган кыргыздар. Мурун барган конуш алат, кийин барган өрүш алат деп коюшкан. Илгери көчмөн заманда кам чомун эрте көрүп, эрте көчүп кеткендер сууга жакын жерден конуш алып, боз үйлөрүн тигип, бээсин байлап жайгашып калса, кеч келгендер анча ыңгайы жок. Жакшы эмес жерден конуш алган. Ошондуктан жогорукудай макал чыккан. Азыркы күндө конуш деген жаңы түшүнүккө ээ болуп, Борбор шаардын чет жакасына түшкөн айылдардын баарын конуш атап алдык. Мисалы, Арча Бешик, Ак Босого, Бакай Ата, Көк Жар жана башка. Korgon деген сөз бар. Биринчи мааниси илгери корогон деген чеп болгон. Мисалы кошой корогон, сырткы душмандардан коргонуу үчүн лай топурактан туруушулган чепти кыргыздар ушинтип корогон деп аташкан.
Сөз дара берүүсүн Шалиёк Дүйшеев даярдап сиздерге сунуштады. Ушуну менен Азаттыктын таңкы программасынын кезектеги берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфир толкунда жаңырган бардык макала маектерди толугу менен биздин интернеттен таап окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Алдыда сиздерди Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү күтүп турат. Биз сиздер менен кайрадан саат 8:00 жолугабыз.
Бишкекте 7:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу дүйшөмбү 29-февралдагы таңкы уктурууларын Прага студиясынан улантат. Алдыдагы жарым саатта Азаттык плюс теледолбоорунун радио версиясын жана башка берүүлөрдү уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы? Азаттык плюс теледолбоорунда бул жолу эмгекке эрте тартылган балдар жана алардын оор турмушу тууралуу сөз болгон. Бишкектен кабарчыларыбыз Токтосун Шамбетов менен Айгерим Акылбекова даярдаган ошол теле берүүнүн радио версиясын сунуштайбыз.
Айчурук мектептен келер замат жумушуна жөнөйт. Бир үйдүн тиричилиги башына түшкөн 13 жаштагы Айчурук 2.5 жылдан бери базарда желин баштык терип, май пенеси жана инисин багып келет.
Документтер аз чыгып калат, акча аз болуп калат, ошого кээде көп болуп калат, кээде бербей коет, бизге берип анан кээде биздин суратка өткөрсөсүңөр деп. Ошону айтып койсо, кайра өздөрү чогултуп анан эртесин сурасак бербеше, бербейт. Мыякта дворниктер бар, алар урушат, буяка сен кирбе депчи. Биз жашынып эмет атып эле аркы бетке чыгып кетебиз. Кээде колубуздан клюнканы жугуп алат, кээде буяка кээде жардам берип калабыз клюнка териш үчүн. Кээде биз эрте буяктан чыгып кетип калсак кишилер да калат да анан ошон үчүн эле жардам берип майда болсо дагы клюнка алып калабыз өзүбүзгө теңкүү.
Айчурук буттары баспай калган май папасы 10 жаштагы иниси болуп Ош базарына жакын жерде мурдагы Фрунзе заводунун жатаканасында бир бөлмөдө турушат экен. Апасы Айчуруктун түйшүктүү балалыгы үчүн өзүн күнөөкөр сезет.
Өкүнөм, ошо тиги эсиле нормальный ошо Россиядан иштеп нормальный келсем бар алып бермегим да кызым да бар.
Ырыскан Сулайманова.
Кийин 56 4-чү чоңойдо кызым деп. Ошо жаштайынан түйшүктү көп тартып калат деп. Ошо ойлоном көбүнчө. Ошону ойлонуп кичинем эметем, капаланам. Кызым билет байкышым. Мен ошо эметпегенге эме алат. Ошо настроением түшүрбөгөнгө аракет кылат да. Даниянын көзөрүн күзөт.
Айчурук тууралуу Азаттык кейжи сайтына чыккандан кийин социалдык тармактарда кызуу талкууланып, кызга жардам берүүнү каалагандар көбөйдү.
Алла ыраазы болду, бир ыраазылык ошо азаттыкты эме кылып кетти да ошо балага аябай эки дүйнөдө ыраазы болуп мен интернетке кирем деп кеткен, ошо айтканын кылыптыр. Мына ошондон бери киргенден бери тияга Швейцария, бияга Америка, Африкадан бери звонит этип атат, кудайыма шүгүргечи. Кыргызстан, Бишкектеги кыргыздар болсо колунан келгенде алып келип жардам берип атышат, продукт акчасын акчалай берип атышат.
Акыл жакшы кызбыла.
Бул Кыргызстандагы турмуш жүгүн эрте көтөргөн жүздөгөн өспүрүмдөрдүн бири гана. Карга кузгундан таштанды талашып иштеп, жан сактагандардын жумушу таң атпай башталат. Бул жердеги чоңдор менен кошо таштандан тарган өспүрүмдөр дагы көп. Алар таштанды таласынан кагаз кутуларды, темир тезектерди, желим баштыктарды чогултуп өткөрүшөт. Маал-маал менен мамлекеттик органдар рейд кылып турабы. Айтор чоочун адамды көрөөрү менен балдар качып жөнөштү. Айрымдары менен гана кыскача сүйлөшүп калууга үлгүрдү.
Иштейм ушул жерде.
Эмне кылып иштейсиң?
Проводтор болот, алюминий, темир семирлер терип, аны алып барып өткөзгөндө ошол акча болот.
Кайка өткөзөсүң?
Жакта бир ала турган байке бар да. Эки үч жерде бар, аны ошол жерлерге алып барып өткөзөбүз.
Күнүнө качасы иштейсиң?
Күнүнө сабактан келгенде эле түштө эле кетем. Анан келип ушул жерде иштеп, анан кайра кеч саат 8:00 кетем үйгө.
8:00 чейин иштейсиң?
Сабактан саат 1:00-12:00 келем.
Ата энең иште дейби же өзүң келесиң?
Жаам, кээде кээде ата энемден акча сурагандан уялып өзүм эле акча таап кеткенге.
Он эки жашар Нурбек бул жерде иштеп жүргөнүнө 2-3 жылдай болду. Ал ушул аймактан анча алыс эмес жерде жашайт. Айтымында ата энеси деле ушул сыяктуу жумушта иштешет. Сабактан кийин өзү теңдүү курдаштары менен 6-7 саат таштандан тарып темир тезек издешет. Нурбек таштандынын арасынан бузулган тамак аштын калдыктары менен курсагын тойгузаарын жашырган жок. Бияктан бир нерсе дагы таап жейсиңерби? Булардын туруп болуп калыптыр.
Жайым, кээде кээде куштак ачкандан эле да.
Куштак ачканда ошол жактан да жейсиңерби?
Таза болсо.
Сен менен дагы ким иштейт? Көп киши иштейби сенде болсо?
Бар эми кээ бир досторум.
Нурбектин досу максатка партада отуруу бакыты буйрган эмес экен. Ал үйдөгү эки бөбөгүн оорлуу энесине каралашып окубай калганын айтууда. Атасы чет жерге иш издеп кеткен.
Кээде анан жумуш нормальный болот, кээде жок болот. Анан күнүнө 100 сом, 150 сом, 200 сом ушундайдан табабыз да.
Азыр канча сом таптың мен? Ошондо канчасың?
Можукта 50 сом эле бар. Ошол эле. Кээде КамАЗтар келет, кээде КамАЗтар келип алат, эпне КамАЗтар.
Ушул саат 1:00 баштап азыр мисалы 6 болуп калды, э? 50 сомду эле таптыңбы?
Ооба.
Бүгүн иш болбой калган экен.
Болгон жок ошончо. Ошо үйгө продукт алабыз да. Нан алып барам, жана макарон алып барам, туз, сүт алып барам ошо.
Максат теңдүүлөр быйыл мектепти бүтүрүшөт. Ал эми Максат 36 тамганы жакшы тааный элек. Эми анын кичинекей чагындагы аскер адам болом деген кыялы максаты дагы өзгөрдү.
Таксист болгум келет көчө.
Таксист болгум келет, машина айдап көчө деп айташпы? Бул жактаган иштеген кандай эми?
Нормально эми.
О, жыт эмнеболуп атпайбы?
Жыттоо эми, тастыктайм. Акча керек болгондо иштеп өткөнбүз да.
Шаардан чыккан иттин өлүгүнөн баштап тамак ашка чейинки таштанды ушул жерге чогулат. Каңылжаарды жарган жагымсыз жыт, быкшып түтүп таштандыдан чыккан түтүн, турмуш жүгүн эрте көтөргөн өспүрүмдөр. Мындай антисанитардык абалда иштөө балдардын ден соолугуна өтө зыян экендиги айтпаса да түшүнүктүү эмеспи? Ал эми аң сезимине тийгизген таасиричи? Бул өспүрүмдөрдүн бала чагы эмне менен эсте калат?
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 580 миң жашы жете элек бала иштейт. Бул өлкөдөгү балдардын 40% түзөт. Алардын ичинен 400 миңден ашыгы күнүмдүк оокат үчүн мектепти таштап, саламаттыгына да, аң сезимине да доо кетирчү жерде иштөөгө аргасыз. Адискер өлкөдө балдар чоң кишилер менен бирдей эле иш кылып, өспүрүмдөрдү ишке салгандар негизинен алардын ата-энелери же жакындары экенин айтышат.
Үй бүлөсүн багабыз деп эле ошо жумушка көбү тартылып кетет. Анан мисалы айыл жергелеринде болсо, мисалы балдар талаа.
Гүлшан Абдылдаева, Билим берүү министрлигинин өкүлү.
Кээ бир учурларда бизде жана ички иштер органдары тоо арасында балдарларды таап келет да, ошол жана кээ бир учурларда кулчулукка сатылып кеткен да балдар болот. Жана бирөөлөрүн уйларын, койлорун кайтарып жүргөн, малчы болуп кеткен балдар да бар. Баланын кийин келечегине кандай тоскоолдуктар келет? Кээ бир учурларда жана балдар хвостохранилищени талаган балдар болот. Анан жана алтын жерлерде, алтын кендерде дагы ошол жерде мисалы кандай уу эмелерди алып келсе, ошо баланын организмине кандай таасирлери бар?
Азыр кирип бар тирлей күмүнө жайга турган отунумду жагайын, балдарымдын үйүн жылытып берип кетейин балдарыма. Тие кошуналар машина жанында иштетет. Электр сектордагы машинка. Ошону кыйкындыларын алып келип от жагабыз.
Ушуну менен балдар күтүүсүн төлөйм. Балдар менен жылытып алып.
Келечек жаңы конушунун тургуну Гүлсүн Эргешова мындан 3 жыл мурда оор турмуштун азабынан Жалал-Абадтан Бишкекке келген. Жолдошу экөө эки башка жолго түшүп, беш баласы менен калган жалгыз бой эненин тапканы күнүмдүктөн ашпайт. Мындан улам жайкысын улуу балдары иштегенге аргасыз. Ал эми күчүлөрүн убактылуу балдар үйүнө өрөт.
Беш балам менен ошо Бишкекте азыр 1.5 жылдан бери чогуу турам балдар менен. Ал 2 жыл жүрдү, анан чоң кызым турмушка чыгып кетти. Анан калган ошо 4-төөн ошо алып келип атам ушул күнгө чейин өзүм жалгыз эле.
Апасынын кыйналганын көргөн балдары бели каты электере түшкө аралашкан. Гүлсүн өзү шаардагы нан бышырган ишканалардын биринде түнкү сменде иштейт. Алган айлыгы 10,000 сом, бирок аны беш адамга жеткирүү оңой эмес дейт.
Ар бир ата эне бар бала иште пул таап кел деп айткан эми балдар деле баягы апасынын кыйналганын көрүп же атасынын кыйналганын көрүп анан мен деле аракет кылып жардам берейин дейт го. Анан ошо аркылуу жардам беришет го. Анан билбейм эми мен мисалы балдарым барып пул таап кел мага алып кел дебейм да. Наоборот, кой отур үйдө. Мен эптеп тапканым жетет эми кээде эми шашоо шартка байланыштуу чыгышып кетет эми барып иштеп келе коюлу деш менин да жашоого барып алып келишет өздөрү иштеген анан мен айттым коробка терип эртеңки күнү сен жашооң мага коопсуздук болот эми сен тиги жакта жүрсөң десем апа мен деле аракет кылып бир аз эртерээк кайтышка аракет кылам андай эми бир аз болсо бизге жардам болсунчу хотя бы тетрадыбызды өзүбүз алып турайлычы дешип айтам анан кой балам десем кээде жашыруун кетип калат да көбүнчө жашыруун кетет кызым.
Милиция кызматкери болууну самаган 14 жаштагы кыялбек жайгелер замат кир эле кечке талаада иштейт.
Бул жакта бир нези бар болчу ошолор менен чыгып ошолор менен жүрүп жүргөм анан өзүмчө пайда болуп калып иштеп.
Кыялбектин карындашы 12 жаштагы Бегайым да энеси жумушка кетер замат базарга иштегени жөнөйт. 2 жылдан бери аны китептептер салына турган портфелинин ордуна кап жана котучулар толгон баштык элеген. Эселек буга үйүндөгү оор шарттан улам барганын айтып коомсунат.
Апам өзү жалгыз бой аял, атам бизге жардам бербейт. Анын мамама формачит, анын өзүм эле иштейм. Жазында мектептен келгенде эле түшүп кетет болчумун.
Бегайым Эркинбек кызы.
Иштеп үйгө нан жок болсо нан алып келип май сай алып келет болчумун.
Ал базарга барсам 200 сом иштесем кача сом табышым?
Билбейм 150-100 ушундай 50.
Сендей ал жакта иштегендерден көппү?
Көп.
Баарыбыз эле бияка жашагандар.
Мына бул бала аркамда келеткен бала да иштейт ал жакта. Ооба.
Сен кимден билип анан эмне ордодо иштеп калдың?
Мен могу кыздар балдардан эле угуп калчу элем жөн жок баратсаң да балдардан эле угуп калдым бүгү мен төрт үйдүн мынча иштедим мынча иштедим десе мен да кызыгат болчум
классташтарың билеби иштериңди
классташтарым жарымы билет жарымы билбейт
ишенсилешпейби
жок айтышпайт эч кимге айтпай эле угулатчы дейм
ушпайсың да э өзүң Бегайым өзүң ким болсом деп кыялданасың келечекте кандай максаттарды коесуң
мен парикмахер болгум келет
парикмахер эмнеге парикмахер болгуң
мисалы чач өргөндү жакшы көрөм кырканды жакшы көрөм
мен чачымды өрүп бере аласыңбы ушундай кылып өрүп бере
аласыңбы
анда сенин парикмахер болуп чачтырач болуп иштегенде биринчи кардарың мен
болоюн
э силерсиппи
макетти
жакшы окуйсуңбу өзүң
мен мектепте кала орточо окуйм
кайсыл сабак өзгөчө жагат
мага математика
көбүнчө эмне деп үйрөнөсүң
мен апам менен атам жашаса баардыгы бир жашаса
атаң келип турабы
мата бишкекке толгондо келчү эле
баары жакшы болот э сен акылдуу кызсың да карачы сен азыртан эле мына иштеп окуу баарына жардам берип атыптырсың кийин сен жоголгондо балдарыңды жакшы карайсың э ошентесиңби сөз бересиңби
беш болуп калды байке. Отустан эмес беле. Светлый.
Беш.
Жыйырма. Штрак.
Деппан.
Мар, достаточно для обкарыза.
Бир сомун. Жыйырма жети.
Жыйырма жети.
Мынтага төрт сом калды, мына.
Төрт сом.
Ким эле?
Эгайым, жакты карасаңыздар.
Бегай Мемитен эле бир үйдүн түшүгүн моюна алып, жумуштан келер замат мектепке жөнөйт. Ал өзү жакшы көргөн математика сабагына шашат. Апасы жумуштан келгенге чейин бөбөктөрүнө баш көз болуп сабак окутат. Бул жароо кесекелек кыздан келечекте мыкты ажыс өсүп чыгарына үмүттөнөлү. Балдар көп учурда окуусун таштап базарда ата-энесине жардам берип же буга чейинки каарманыңызга окшоп жалгыз ишешет. Буга негизинен үй бүлөдөгү социалдык жетишсиздик негиз болот. Балдар укугун коргоочу Талай Жакыпов балдардын бешиктен бели чыга эле жатып иштеп баштаганы алардын психологиясына зыян келтиргенден сырткары толгон токой ооруларды чакырарын айтат.
Көчөдө жүргөнгө караганда компьютерге барып отурганга караганда лучше мени менен барып иштесин дейт. Жанымда жүрүп мен өзүм көрүп атам деп анан бирок ошол баланын эмгеги балага канчалык деңгээлде таасир тийгизет ошол ата энелер түшүнбөйт беле. Силер өзүңөр деле байкап аткандырсыңар базарга барып калсаңар кээде бешинчи алтынчы же болбосо биринчи класс же окуй элек балдар
Таалай Жакыпов балдарын укугун
анан энеси тиги товар алганы кетсе тиги баласы кичине соода кылып коет анан энелердин баары сүйүнөт да менин жанымда балам тиги иштеп атат мага кол арага жарап калды жардам берип атат бул бала тың болот деп эмгекке кышсын дейт тың болорун тың болот но бирок ошол бала эгерде кышы менен жанагы жерде турса жайы менен жанагы жерде эчтеке кылбай эле койсун жөн эле турсун апасынын жанында ошол бала жанагы энурес деп атпайбызбы зараз токтобойт бөйрөк оорукчал ал турган көп кан аз бул да турган көп андан башка үйдүн өзүндө кубаныч жок да штрафтын баарлыгы жанагы акча көйгөйү кантип жан багабыз эртең эмне кылабыз мына ушунун баары жанагындай балдардын кан ооруларына алып келип атпайбы
эл аралык уюмдардын изилдөөлөрүнө ылайык өлкөдө балдардын эмгегин пайдалануу айрыкча чүй ош жалал абад аймактарында көп аймактарда колунда бар тааныштарынын малын баккан жалданып талаада базарларда араба сүртүп же өтүк сүртүп иштеген балдар жүздөп саналат
машина канча мүнөттө жуулат шунда
жыйырма мүнөт
жыйырма мүнөттө жууш керек бир машинени эмнесинен баштайсың сен машинаны
биринчи полиген алам андан кийин эме кылам присос кылам чаң соро чаң сордуруп андан кийин
Бексултан Сыдыкбаев
эме кылам азыр суу чачайын десем суу жок болуп калды азыр мен сүртүп жатам азыр суу келгенден кийин мен деген азыр суу чачып туруп шампундайм шампундандан кийин мен суу чачам кайта шампунь кетирип кетиргенден кийин мен деген кайта эме кылам суу чачып бүткөндөн кийин мен сүртөм кайта сыртын сүртүп чыгам сыртын сүртүп чыгып туруп анан поликтен салып туруп анан бүтөт да ошондо
250 сом ала аласың 250 сом болуп
150 сом
150 сом э чоң машинелерчи
чоң машинелер алар 200-250
жетинчи класстын окуучусу Бексултан күнүнө 8 автоуна жууганга жетчи апасы иштеткен автоуна жуучу жайга ал сабактан кийин келет Бексултан кийим кече мектепке болгон чыгымдардын бир тобун өзү иштеп табат экен
ошол тапкан акчаңды эмне кыласың
апама эле берем бизге деген тамак аш окуубузга эме каражаттар керек болгондо ошондо ооруганда дары каражаттарга алып берет алып берип бизге ошентип эмелерди жасайт. Ошо акчаларды а биз деген ошолорду мам апама жардам берип тапканды эме кылабыз.
Иштейсиңерби апаңарга жардам берип? Сен классташтарың иштегендер барбы сенде болуп?
Менде болуп иштегендерди көп байкабайм. Бирок бар.
Эркинай Сыдыкбаеванын бул унаажуучу жайды иштетип жатканына 10 жылдан ашып калды. Үй бүлө ушул чакан бизнес менен жамбагат. 3 баласы бар. Эркинай балдардын ата-энесине кол кабыш кылганын эмгеге көндүрүү деп эсептейт. Энеси муздак сууда иштеген баласынын саламаттыгына көз салып турарын айтууда.
Эмгекке да үйрөтүш керек да аларды. Ошондой деп ойлойм, мисалы үчүн аябай нагрузка кылбайм, өзүлөрү каалагандай жардам берем.
Эркинай Сыдыкбаева.
Ооруп калганга чейин жардам бердирбейм. Аларда акча тапканда үйрөнүш керек да. Ошол боюнча калса, мисалы үчүн акчаны кайдан табылат билбей калышат да балдар. Конечно, тышта менен иштеп жүрсөң балдар мыйзы жата албайт болуш керек.
Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда жашы жете элек 1,488,000 бала бар. Иликтөөлөр көрсөткөндөй, алардын 1/3 иштөөгө аргасыз. Эмне жумуш болбосун, мектеп жашындагы балдардын иштөөсү анын билим алуусуна таасир этпей койбойт.
Албетте ага окууга таасир тийгизет, анткени ал баланын мисалы иштеген мисалы физикалык жагынан мисалы бала жумуш ал балким ден соолугу жакшыдыр.
Гүлшан Абдылдаева, билим берүү министрлигинин өкүлү.
Мисалы жумушта иштеп келе анан сабакка келсе ошо сабакка көңүл бурбагандыгы баланын элементардык жана мындай сабакка көңүл бургандыгы аябай начарлайт.
Шарттарда жаштайынан эмгек кылган балдардын келечеги, андан кийинки жашоосу ар кандай. Бирин эмгек моралдык жактан күчтөндүрүп, бели кат эле кезинде жашоонун оош кыйыштарына бышырат. Ушундай каармандардын бири Тимур, 5 жыл мурун Ош базарында кинедей акча үчүн иштечү.
Билем бул жерде машиналары жок болчу, бул жерде балдар коробка терип жүрүшү, мен бул жака пирожкилер менен чыгып келип калчумун. Кийин
10 жашында баштадым.
Ооба, 10-11 жашта болчумун. Кийин полиге иштеп кеткен болчумун. Полиде иштеп бүткөндөн кийин мен поварлык кесипке тапшырган болчумун. 14 жашында тапшырып, 15 жашында бүткөн болчумун. И бул жерде ашканада иштеп баштаган болчумун. Ашканада мен где-то бир жарым жылдай иштедим. Эгер чынын айтсам, деде болот, ушул жерди мен көргөндө мен жашоом деген бир жагынан карап көрсөм кыйын болду, но бирок бир жагынан карап көрсөм ушул кыйынчылыктын бар жолу мени көп нерсеге үйрөттү деп. Негизинде мен деген бул жерде бышып калдым и мен деген бул жерде кийинки жашоого даяр болуп калдым да. Эртең менен окуйсуң, түштөн кийин жумушка чыгыш керек, кээде болуп калат, апама жардам бериш керек, кээде болуп калат, апам ооруп калат, мен жалгыз калып калам же мен ооруп калам, апам иштей албай калат. Ошол учурда деген мен деген абдан бир кызыкта сезимдер болчу, эмнеге мен жашоом ушундай болот деп. Көбүнчө деген мен айлана чөйрөм деген айта беришчи, сен деген жашсың го, сен эмне мынтип чарчадың да айта бересиң деп түшүнүшпөчү да. Көбүнчө ошол түшүнбөгөнү мен үчүн оор тийчү.
Ушул тапта ал бир учурда кыялданган кеңсе кызматкери. Эл аралык уюмдарда иштеп, өзү сыяктуу тагдырга түшкөн балдарга көмөк көрсөтөт.
Ооба, бул жерде уже 2-нчи жыл болуп атат иштеп атканына, 2014
жылы. Тимур Тангатаров.
Бул жерде мурун бир коомдо иштечүмүн, азыр уже 2 организацияда иштеп калдым. Сиз счастливый билетик деп сурабадыңыз белеңиз. Ошол счастливый билетикте эмне болуп калды? Бир этажда 2 организация, 2 организациядан мени тааный турган болуп калган болчу. Ошондуктан ошол 2 жерди тең иштеп жатамын. Бул жерде тренер болуп иштеп кеткен оюм бар, ушундай кыялым бар. Ошондуктан деген мен деген азыркы учурда кичине иштеп турам, кийинкисине мен деген уже психологиялык факультетке тапшырып психолог болгон максаттарым бар. И ушул жерде вот тренер болуп орношом. И вот азыркы учурга берем ушул жерде иштеп жүрөбүз.
Балдар кодексинде баланын ден соолугуна коркунуч келтирген же анын билим алуусуна жолтоо боло турган эмгекке тыюу салынат. Бирок буга карабастан Кыргызстанда миңдеген жаш балдарды кара жумушка тартуу өнөкөтү кала элек. Кала берсе, акча табуу үчүн өз түрүмдөрдү туугандарына кошуп, Орусияга жөнөтүлгөн учурлар арбады.
Бишкектен кабарчыларыбыз Токтосун Шамбетов менен Айгерим Акылбекова даярдаган Азаттык плюс теледолбоорунун радио версиясын уктуңуз.
Азаттыктын телеберлерин коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Журналистик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби 18:25.
Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту жума күнү 19:45 көрө аласыздар.
Азаттык башкалар жашырганды биз айтабыз.
Жергиликтүү темаларды улантабыз. Президентке карашчу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө кыргыз тилинде сүйлөө жана жазуу эрежелери боюнча устаттык сааттарды өткөрүүнү болжоп жатат. Иликтөөлөр көрсөткөнгө караганда журналисттер кыргыз тилиндеги сөздөрдү туура эмес сүйлөп, коомчулукту сабатсыздыкка түрткөн жагдай түзүлүүдө. Кыргыз тил казынасындагы 50,000 ашык сөздүн 3,000 ашыгын гана журналисттер колдонушарын жакында Илимдер академиясынын окумуштуулары иликтеп чыгышкан. Сөздү Бишкектен арчыбыз Азайырбек Ажыматов улантат.
Кыргыз өкмөтүнүн 1995 жылдагы токтому менен Фучик атындагы сейил бак.
Бул маалымат теледен кеткен учурда экранда сейил бактагы секиништер деген тема жазылып турган. Мамлекеттик тил комиссиясынын адиси Тамара Абылкасымова жогорудагы сүйлөм мамлекеттик тилдин эрежелерине туура келбей турганын айтып, өзүнүн телефонуна тартып жүргөн ушул сыяктуу каталардын бир топ сүрөттөрүн көрсөттү.
Мындай сөздөрдү журналисттер такыр кетирбеши керек да, ошонун ордуна эле айтса болмок сейил бактагы тымызын, же болбосо жашырын, жең ичинен жүргүзүлүп жаткан иштер деген сыяктуу эле жазса болмок.
Абылкасымова айрым телерадиодогу көңүл ачуучу берүүлөрдө иштеген алып баруучуларда көпчүлүк сөздөрдү туура эмес айтып, ошол сөздөрдү азыркы жаштар кеңири колдонуп жүргөнүн белгиледи.
Жагымдуу ошол учурду, ошол кырдаалды күлкүлүүгө жагдайга айландырам деп атып да, күлкүмүштү болуп кетти а деп да сүйлөп жибергенде бул туура эмес.
Акын журналист Эльмира Ажыканова мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын журналисттерге айткансынын туура деп эсептейт.
Биздин журналисттер мынтип айтып жатат да, 2-сентябрда Вьетнамда жер титирөө орун алды дейт да. Жер титирөө орун албайт да, жер титирөө болот. Жер титирөө болду. А жер титирөө орун алганда ал келип ошо Вьетнамга мындай отуруп бир мындай орунга отуруп албайт да. Бул эң туура эмес сөз. Анан дагы бир мындай деп айтабыз да, ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык кечээ күнү токмокто киши өлтүрүү катталды. Демек токмокто тиги ички иштер министрлигинин маалыматына ылайыктаптыр өлтүрүшүптүр да тиги кишиничи. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча деп айтса туурараак болот да.
Ажыканова маалымат каналдарына быйыл базарда малдар арзандады, митингке элдер келди, түйшүктөр арбыды деп көптүк түрдө билдирген сөздөргө да көптүк маанини берген мүчөлөр уланганы көнүмүш болуп баратканы ойлондурарын кошумчалады. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын котормо бөлүмүнүн башчысы Аалы Молдокановдун айтымында кыргыз тилинин эрежелерине туура келбеген айрым түшүнүктөр орус тилинен кыргыз тилине туура эмес которгондон улам келип чыгып жатат.
Биздики ишине жанагыл орустун сүйлөм түзүгүнө кара төнүп кетпеди. Мына көбү айтып атпайбы? Так вот я думаю деп башталат да мисалы. Анан мен ойлоймун деп туруп, анан оюн баяндап атпайбы андан ары. Анан менин оюмча деп башталыш керек эле да мыр. Менин оюмча деп анан сүйлөмү бүткөрүш керек эле. Анан мен ойлоймун менен кетет көп учурда.
Аалы Молдоканов ММКда кесипкөй котормочулар жоктугунан улам маалымат айдыгында ушундай тантык сүйлөмдөр басымдуу болуп кеткенин, кесипкөй котормочулар орус тилиндеги сүйлөмдөрдү кыргыз тилине башынан эмес, аягынан баштап чечмелеп которушу керек экенин айтты. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Эгенберди Эрматов кыргыз тили жалпы өлкөгө массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү аркылуу тарай турганын, андыктан журналисттер кыргыз тилинин оозэки жана жазуу эрежелерине олуттуу мамиле жасаш керек экенин белгиледи.
Ошол өзүңөрдүн ошол журналисттерди бир окуй турган топторду түзүшчү. Бир топ бир 15-20 адам болсо, биздин тил комиссиясынын мугалимдери, адистери барып атайын сабак өтүп ошол жерде 24 сааттык тренингдерди өткөрүп, ушу кеп маданияты жөнүндө сөз кылып, кагаз иштери жөнүндө сөз кылып, ушулардын кичине бир жолго салып койсо жакшы болот.
Ирматов бул сунушка өлкөдөгү башкы телерадиолор макул болгонун, Эми тил комиссиясынын адистери тренингдерди өткөрүүнү башташарын айтты. Жакында Илимдер Академиясы журналисттердин эне тил казынасынан дайыма колдонгон сөздөрүнө изилдөө жүргүзгөн. Кыргыз журналисттери 50,000 ашык кыргыз тилиндеги сөз корунун 3,000 жетпеген гана сөзүн такай колдонот экен. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, кийинки уктурууларыбыз Бишкек студиясынан түз ободо уланат.